Jumala rahu teille kõigile. Me võiksime ka selle kauni, ma ei nimetaks seda kombeks, aga selle kauni viisi või reageerimise omaks võtta, mis on paljudel välismaa kogudustel, et kui jutluse tuleb kõnetooli ja soovib rahu, siis rahvas vastab sellele kohe kindlasti kõik ühel äälel rahu, Jumala rahu. Ja see Jumala rahu soovmine on siiski väga, väga oluline sellel väga rahutul ajal. Paljud inimeste närvid on väga kulunud ja nad kuluvad üha. Aga Jumala rahu on üle meie mõistusest ja säilitab ja hoiab meie mõtlemise ja meie meeled Issandas Jeesuses Kristuses. Sellel on suur ja positiivne mõju meie elule. Ma olen väga tänulik, et Tannar oli nii kena ja oli nõus kõnelema. See sõna, mida meie kuulsime, oli minu mõelest nii oluline sõna ja seda enam, et see, mida ma Jumalalt, nagu ma usun, oma südamel olen saanud, on jätk sellele. Ja ma olen varemgi seda kogenud, et meil on Tannarega olnud üks väga hea koostöö. Jumala püha vaim ühendab. Eegi Jumala mees on öelnud, saatan on see, kes lahutab. Saatan loob ebakõla. Kui on püha vaim lähedal, siis loob harmoonia, ühendab. Ja eriti see, mida me kogeme Jumala sõna kuulutamisel, on ilmne püha vaimu töö nendel juhtudel, kus Jumala sõna kuulutajad on pühast vaimust juhitavad. Ma usun, et püha vaim tahab meid kõiki juhtida, aga mõnikord tema juhtimine läheb meie kõrvadest mööda. Ma kuulen inimesed paluvat ja see muidugi ole halb. Jumal juhi mind. Ja ikka ja jälle tõuseb mu südamesse, et peaksime paluma. Jumal, anna mulle armu, et sinu juhtimine minust mööda ei lähe. Et ma seda ära ei kaotaks. Et mul oleks taju seda juhtimist vastu võtta, seda märgata. Me hiljuti olime ühe õe juures, kellel juhtus üks õnnetus ühe lapsega. Ja ma jäin mõtlema hiljem ja olen mõtlenud siia maani sellele, kui ääretult oluline on, et me oleme tundlikud Jumala püha vaimu häälele enda sees. Ma usun, et püha vaim võtab meie elust osa. Loeme nüüd veel Jumala sõna. Pauluse kirjast Efeslastele esimesest peatükist ja ma loen paar salmi 16. 17. ja 18. salmist. Ei lakka tänamast teie eest, ütleb Paulus, ja tuletan teid meeld oma palvetes, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au Isa, teil annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südame silmad. Kui me loeme Jumala sõna, siis Jumala sõnal võrreldes kõige muu kirjandusega on see eripära, et Jumala sõnast meie leiame Jumala tahte, Jumala kava ja Jumala mõtte. Sest piibel räägib nii hästi inimkonna õnnetusest kui ka õnnestumisest. Kõik õnnetused piiblis ja üldse elus, maailmas, ajaloos algavad sellest, et inimene läheb Jumala sõnast mööda. Kas teadlikult või teadmatult, endale aru andmata. Kõik õnnestumised üksikinimese elus, piiblis, rahvaelus, ajaloos on mitte juhuse tulemus. See sõna õnn on üldiselt üks ebaõnnestunud sõna. Piibel ei kasuta seda sõna. Piibel kasutab sõna õnnistus. Me tuleme täna veel selle juurde. Kuid õnn on alati selline sõna, et see võib juhtuda, et läks täkki. Mä näkin kunnakin Suomessa olles saatet, kus kohtut inimesega, kes oli võitnud, vist oli 100 000 markkaa lotteriiga. Ja see inimene oli tõepoolest, nii nagu öeldakse, puuga pähe saanud. See oli temale nii suur üllatus. See oli õnn, mis tabas teda, sest tema võttis lotteri piljetega, ta ei teadnud, et see võib temale sellise suure summa tuua. Jumala juures ei ole sellist sattumist, et läks täkki. Jumala juures on teadlik oma kindelt seaduspärane viis, mis moodi me võime oma elu nii korraldada, et Jumal annab meile kordamineku. Kui Jumal lõi inimese, siis ta ei loonud teda ka mitte selleks, et vaatame, mis sellest välja tuleb. Vaid ta lõi ja andis talle vastavad johendid. Õiti vähe on piiblis sellest säilitatud, sest me jõudisimu ei ole rahuldatud, mis õieti Jumal rääkis või mida ta rääkis õieti esimesele inimpaarile ja millised johendid andis, kuid oluline on sees. See oluline on sees, mida ma usun, et ka täna meil tarvis on. Jumala sõna järgi talitamises. No nii. See on siis väike sissejuhatus. Ma olen väga rõõmus, kordan, ma olen väga rõõmus selle sõna üle, mida meie nüüd oleme kuulnud. Kas me oleme valmis selle sõna järgi talitama? Kas me oleme juba kogenud, et selles on üks suur müsteerium, jumalik müsteerium, et meie ei uuri Jumala sõna mitte, nagu üks jumalamees ütleb, mitte mikroskoobiga, vaid teleskoobiga. Kui me mikroskoobiga uurime Jumala sõna, siis meie jääme eluaegseteks nokitsjateks piibli kallal. Loeme igasugused käsiraamatud ja vaatame õieti tähtähelt, mis moodi see asja on. Kuid Jumala tõdedel on lai panoraam. Ja selle eesmärgiks on, et meie tuleksime välja mina kesksest elust Kristus kesksest sellest. Kui meie loeme seda teksti kontekstis, see tähendab ühenduses sellega, mida varem on öeldud, ma usun, et siin on kõik need, kes esimest peatükki Efeslastele Pauluse kirjast olete lugenud. Eks ole? Te tunnete seda. Selles peatükis on öeldud, mida Efeslased, see tähendab Efesuses olevad usklikud juba on kogenud. Nad olid juba kogenud seda, et Kristuses, Jeesuses neid on õnnistatud kõige vaimuliku õnnistusega. Nad olid patud andeks saanud. Nad olid rikkaks saanud Jumala tarkuse poolest. Seda oli rikkalikult nende peale välja valatud püha vaimu kaudu. Nad olid pitseeritud püha vaimuga. Nad olid otse Kristuse taastuleku ooteteks saanud. Ja siis korraga Paulus otse kui pöördub tagasi, ja hakkab rääkima, nagu nendel ei olekski veel erilist valgust või selgust või ilmutust ja hakkab ütlema nõnda, et tema palvetab nende eest. On küll õnnelik selle armastuse üle, mis Efesuse usklikel on ja et nad armastavad kõiki Jumala pühasid, mille poolest me mõnikord oleme vaesemad kui efeslased, aga ja siis korraga ta pöördub ühele erilisele palvele, et Jumal annaks neile tarkuse ja ilmutuse vaimu tema Kristuse tunnetamises ja valgustaks nende südame silmi, et nad teaksid. Et nad teaksid. Ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite. Ma usun, et usklik inimene ei ole mitte tavalisest inimesest rumalam inimene. Ma usun, et mitte ükski inimene, kes on usule tulnud, ei ole muutunud oma endise eluga võrreldes, oma endiste teadmiste ja kultuuritasemega võrreldes rumalamaks inimeseks. Kui midagi taolist on sündinud, siis see küll Jumala vaimust ei ole. Ma usun, et te olete minu kõht meeld. See ei ole Jumala vaimust. Jumal ei tee inimesi rumalamaks, vaid Jumal teeb inimese targemaks. Kuid ainult selle vahega, et inimlik tarkus, inimeste filosoofia ei muuda inimest, Jumala tarkus, ehk filosoofia, mille Kristus tõi, muide Korintuse kirjas esimeses peatükis lõpus on öeldud, et temast, Jumalast on teie olemine Jeesuses Kristuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalast. Seda võiks tõlkida ja on ka tõlgitud, on teatud tõlked, kus on öeldud ja on saanud meile elufilosoofiaks. Kristus Jeesus on saanud meie uueks elufilosoofiaks. See uus elufilosoofia, see on Kristus kesk. Mul on kahju, kui ma ringi vaatan usklikke ja nendega kokku puutun, et väga paljudel usklikel on mina keskne filosoofia kuigi religioosse kattega. On nii palju ka püha vaimuga ristitud usklikke, kellele püha vaimule mitte midagi muud annud kui ainult natukene midagi niisugust üle loomulikku, aga elu on jäänud muutumatuks mina keskseks. Ma usun, et meil on täna tingimata vaja ja õigus rääkida Jumala tõde nii nagu Jumala tõde on, ilma alla tingimata. Ja ma usun, et ei oota minult ka seda, et ma olen tulnud teile siia ilusaid luuletusi luuletama ja teie kõrvade sügelemise järgi kõnelema, nii et teie kõrvad pärast jooksma hakkavad. Ma ei usu seda. Ma usun, et on aeg ja kindlasti ülimalt aeg, ja ma ütlen seda tingimata pühas vaimus Jeesuse nimel. On aeg Jumala tõde võtta, nagu Jumala tõde on. Teie tunnetate tõe ja tõde tiib teid vabaks. On kaks vabaduse vorm. Me ütleme näiteks, issand, tee mind vabaks. Meil on tegemist mõne negatiivse asjaga meie iseloomus. Issand, vabasta mind. Tee mind sellest vabaks, tee mind teisest vabaks. Mõni on mitu aega juba usklik, ütleb, vend, palu minu eest, ma tahaksin suitsust vabaks saada. Kallis aeg. Aga on teine vabadus, millest Jumala sõna räägib. Olla vabad kellegi jaoks. Kas me tahame vabaks saada selleks, et ise olla vabad, või tahame meie vabaks saada, et me oleksime Kristuse jaoks, Jumala jaoks vabad. Kumba meie soovi? Üks on siis mina keskne, mis tegelikult oma juured ajab ikka selle vana elu sisse. Ja teine on uus eluvorm, kus juured on Jumalas Jeesuses Kristuses. See ei ole mitte ainult ülistamine, see ei ole mitte ainult tänamine, see ei ole mitte ainult palvete kuulmine, see ei ole mitte koosolekutel käimine ja olemine, vaid see on üks uus eluvorm, millest me juba alguses kuulsime. Teie olete maasool. Maasool ei saa maasoola mitte maailmast. Teie olete maailma valgus. Maailma valgus ei saa oma valgust mitte maailmast. Meie loomus on selle võrra rikutud, et mitte ainsaski kohas uues testamentis ei ütle Jumala sõna ega püha vaim, et siiski mõni inimene on ege nii hea, et pühal vaimul polegi tarvis teda Kristuse külge pookida. Ta on ju muidu juba nii täiuslik ja nii hea. Temast tuleb seda headust jumalikust. Ei, vaid kõik inimesed on pattu teinud Jumala aust ilma. Jumala aust ilma. Seda sõna on tõlgitud muide nii. Kõik inimesed on pattu teinud ja ei oma juuri Jumalas. See on Jumala au. Mis see on Jumala au? Jumala au on see, kui Jumala plaanid teostavad. See toob Jumala au. Kas me usume seda? Kui me oleme Jumala riigi töös ja Jumala tahe teostub, Jumala kava teostub, see on Jumala au. Me oleme õige nii ära rikutud inimesed, et me ei taipagi mõnikord, kuidas me salapärasel viisil Jumala riigi töö varjus teostame oma enda kavasid ja oma tahtmist. Näiteks üks koorijuht ütles ükskord mulle niimoodi, et tead Teedi, mis sinul viga? Sina maalid, sa teostad ennast maalimisega. Ma ei hakanud talle vastu vaidlema, sest ma tahtsin näha kuude välja jõu. Ta ütles, aga mina juhin koguduses koori ja teostan ennast selle läbi. Nüüd oli mul ohjad käes. Ma ütlesin, siis tähendab, sa pruugid ära Jumala töö, Jumala koguduse, et teostada oma vana närust mina. Ja ei midagi muud. Ja tulemus on vastav. Inimesed kuulevad, No niin kuin plaksuttavat, mun niin millin antekas koorijuht, vaatta, kuidas ta koorijuhi prapapsa leestäie ingega. Ja sinna se jääb. Inimesed ütlevad, küll koor laulis ilusti, aga ei mingit vaimulikku mõju. Kas te mõistate, kuhu see välja meid viib? Ja seal on üks lihtne ülistuskoor, ei nad oska, mõni ajab sõnad segamene, mõni võibolla ei pea viitki. Ja istud ja kuulad ja värised tunned püha vaim töötab. Kas meie taipame neid vahes? Ei tähenda sugugi see seda, et ülistuskoor või üldse laulukoor või solist ei peaks perfektselt laulma ja hästi oma tööd tegema. Aga küsimus on, kus on ta juur? Küsimus on, mida ta teostab? Kas Kristus teostab temas või ta teostab isennas? Ma tean seda, mida ütleb Maria Basile Schlink. Ta ütleb nii, et kõik muusika on tegelikult jumalik. Nende Maria õdede kodus töötavad kõik armannid. Neil on kõrge kvalifikatsiooniga lauljaid. Nad laulavad nii hästi, et meist vaevalt keegi jõuab sellele tasemele. Kuid tingimus on, esimene asi, olla Kristuses. Anda see kõik edasi Kristuse Jeesuse kaudu. See on väga õige, mis siin eelpool öeldi, et me ei saa endale kedagi eeskujuks võtta inimestena. Me võtame ainult Kristuse. Ja me ei saa tedagi eeskujuks võtta, vaid ta on elu lätte meie jaoks. Ma tulen nüüd oma teema juurde, ma ei taha teid ka kaua kinni pidada. Esimene asi, mis siin tekstis oli mainitud, kas keegi oskab öelda? Paulus palvetas. Ei usu, et ma oskaksin küllaldasel määral palveelu tähtsust alla rõhutada. Ma kardan, et ma ise veel oma elus ei ole maksimaalselt suutnud ära õppida palve väärtust. Kuid ühteist siiski. Ja see, mida ma olen ma õppinud Jumala meeste elu kaudu, aga peamiselt piivli kaudu, nii nagu sinagi seda õppid. Kõige tähtsam asi, mida ma palves täna meenutan, või kaks tähtsat asja, mida palves täna meenutan, on sihiteadlik palve. Olla teadlik, mida paluda. Kas sa oled ise seda teinud ja ka mõni sinu kaaslane, olete koos palves olnud ja te võib-olla palusite pool tundi ja selle poole tunni jooksul üks sõna kordus ehk eriti palju. Jumal, õnnista mind. Eks ole õige? Ja me ei oska endale arugi anda, mida me mõtlesime selle all. Ja meie kõrv ei ole avatud, me ei kuulegi, et issand küsib kogu aeg selle palvajal, kuule, mis asjaga ma sind pean õnnistama, mis sa mõtled selle õnnistus all? Mida sa tahad saada? Kui jõulud lähenevad, siis tavaliselt manevad pisut peidetud kujul, uurivad laste käest, kuule, mida sa jõuluks soovid? Lapsi ütle vanemale niimoodi, et ma lihtsalt soovin midagi. See rahuldaks vanemaid, kes lapsele peavad jõulukingi muretsema. Uuritakse, mida ta tahab, eks ole? Ma usun, et meil kõigil, kes oleme täna Jumala omad, peaks olema selge, mida meie Jumalat otsime. Sihi teadlik palve. Nüüd, kui me võtame Pauluse sihi teadlikkuse, siis Pauluse palve oli küll ääretult kõrge tasemeline. Meie ütleme nii, Jumal, mul on jalakannas juba kaks nädalat valu. Issand, kas see oleks nii hea ja parandaksid selle ära? Ja võib-olla on tegelikult su elus üks asi, mis vajaks palju tungivamat palvet. Mina usun, nagu sinagi kahtlemata, et palve elus. Aidaku issand, et ma võiksin seda väljendada teile selgelt. Palve elus, kohe palve esimestest hetketest peal on nii oluline, et püha vaim saaks meie palvet juhatada. Püha vaim ei juhata meid üldse palvesse, kui meil Jumala sõna ei ole. Püha vaim juhib meid palvele Jumala sõna kaudu. Nüüd Paulus palus sihi teadliku palvet. Ta ei ütlenud nii, et ma olen nii väga õnnelik, et te olete päästetud saanud. Ja mis veel enam, et te olete iga püha vaimuga ristitud saanud ja te olete mitmeid õnnistusi juba saanud kogeda. Kahtlemata ta tänas selle eest Jumalat, nagu ka alguses öeldud on. Kuid siis ta sai püha vaimu kaudu ühe impulsi ja see impuls oli väga, väga oluline. Ta rõõmustus, tänas issandat ja siis issand ütles, aitab Paulus, aitab sellest rõõmust, aga midagi on veel vaja. Issand, mida on veel vaja? Palu, et nad saaksid tarkuse ja ilmutamise vaimu Kristuse tunnetamises. Palvel on teine pool. Palve mitte ainult ei ole midagi sihi teadliku otsimist või palumist Jumala ees, vaid see on sihi teadlik seismine Jumala ees otsimise eesmärgil. On nii imelik, et apostel Paulus pidi otsima Efeslastele midagi. Palve inimlik joon on selline, et ma tulen palvetama ja nii nagu me täna siin ka oleme õhtul palvetanud ja ütelnud niimoodi, et issand, igal ühel on oma palvesoov, oma vajadus, sa tunned ja sa vastad. Kuid võrratult aulisem on, kui me korraga kogeme palve ajal seda, et meid haarab mingi jumalik inspiratsioon. Jumal ilmutab meile, mida on tervele sellele kogudusele vaja, mida on tervele meie maale vaja. Me kuulsime Tannari kõnest, kuidas tema südant täidab see igatsus, et meil Eesti maal töötaksid sellised jumala mehed, kellel on selline jumalik evangeelium, mille juured on Kristuses. Sest Kristuses on ka vägi samal ajal. See on sihiteadlikkus, see on Jumala otsimine. Kas te olete minuga nõus, kui ma ütlen sellise asja välja, et see soe suvi, mille keskel meie praegu elame, on mingil määral üsna suurt hulka Jumala rahvast teinud toimeks? Võib-olla, et teil ei ole seda häda, aga ma olen mitmel pool seda näinud sellel suvel. Ma olen olnud veidi üllatunud, et inimesed, kellega ma koos palvetasin varem ja kes soojalt ja tuliselt palvetasid, ma näen, et palve ajal üks jääb tukkuma, teine jääb tukkuma, kolmas palub ühe üldise ümarguse palve ära, neljas üldse ei tee oma suud lahti. See on märk selle kohta, et meie kontakt Jumalaga on hõrenenud. Meie otsi enam Jumalat. On suurepärane päevitada, suurepärane võtta suplust ja teha kõike seda, mida suvel teha saab, mida talvel teha ei saa. Kui keegi on minu käest küsinud, et kuidas ma oma elu suvel korraldan, kuidas ma oma elu talvel korraldan, kuidas ma oma elu korraldan koolis, kuidas ma oma elu korraldan, kui ma hakkan nüüd maja ehitama? Olen võinud anda nendele inimestele ainult ühe juhendi. Tee kõike, mida on tarvis, kuid jälgi hoolega, et su vaimulik elu ei kista alla. Me elame ühel ajal, kus saatan tahab kiskuda meie vaimuliku elu alla. Meie maa on õige katastroofilises olukorras, ma mõtlen vaimulikult vähemalt. Meie maa on selles mõttes vaimulikult katastroofilises olukorras, et teemonlikud jõud haaravad meie rahvast. Pange tähele, mis sünnib meie ümber. Kui näiteks tutvustatakse mõnd professorit või doktorit või riigimeest, mida öeldakse? Ta on sündinud vähja tähtkujus. Ta on sündinud selles või selles tähtkujus. Temal on omased need ja need asjad. See on tegelikult kuradi pääsemine meie rahva ellu, olgu kultuurilises mõttes või üldises majanduslikus mõttes. Ja kuidas meil Jumala lastega on, millele meie oma tähelepanu pöörame, mida meie näeme? Meie oleme sündinud Jeesuse Kristuse tähele. Me olemme syntinud Jumala pühast vaimust. Seega on meil kõrgem vastutus kui nendel inimestel, kes juhivad meie riik. Ma usun, et see ei ole sugugi vale, mida mõned Ameerika evangelistid on pühas vaimus nii selgelt toonitanud, et Jumala kogudusest oleneb maa või rahva saatus, mitte riigijuhtidest. Riiki ei juhi mitte nemad, vaid riiki juhivad vaimulikud jõud. On nad siis teemalikud jõud või on nad jumalikud jõud. Ja jumalikud jõud liiguvad ainult siis, kui Jumala rahvas otsib Jumala pale. Ma ei räägi teile midagi, mida me ise teha ei taha. Ma olen palunud Jumalat, Jumala on arm, et ma palves laisaks ei jääks. Et ma ei kaotaks ära valgust. Ära ütle nii, et Jumal on annud sulle suure valguse, kus ta ikka kaob. Valgus kaob kiiresti ära, kui me vaimulikult alla poole vajume. Olen kohanud usklike, kellega on olnud nii hea vaimulik kontakt. Ja mõne aja pärast kohtun jälle ja ta räägib oma maasikapeendrast ja ta räägib oma kurkidest ja põrsastest. Ja need on tal nii peamised asjad. Ja kui siis juhid selle jutu vaimuliku asja juurde tagasi, siis ta ütleb, et jah, et tead, ma olen tõesti väsinud ja tead, mul on kiire, ma pean kohtuma täna, ma pean veel bussi vastu minema ja taipate, kuhu on asi läinud. Kas meiega juhtub seda? Kas käesoleva suvi võtab meilt ära selle, mis oli ühel Jumala mehel, keda Issand kutsus nii drastiliselt teel, aga ta on meid kutsunud samal ülesanded. Meil kõigil on oma ülesanded. Ma ei ütle sulle, et ära täida oma maised ülesandeid, vaid valva, et sa vaimulikult madalale ei vaju, et kurat sind alla ei kisu. Kui satanal on õnnestunud meid vaimuliku võitluse tasandilt alla kiskuda loidusi ja passiivsuse tasandile, siis vaimulik elu meie käest on läinud. Ta on läinud meie käest. Ja et seda tagasi saada, siis algad sa jälle otsast peale, ütled, Issand, tõsta mind üles. Tee mind tuliseks, ärata mind üles. Ja sul on siis lootust, kui sa jälle seda alustad. Ära nüüd, kallis kuule, ütle niimoodi, et seda teedit ei maksaks siia kutsuda, kui tema kõneleb, siis ta kõneleb nii teravalt. Ma räägin teile seda, mida Jumal mu südamel on pannud. Ma soovin nii väga, et me vaimulikult ei kaotaks juhtpositsiooni, et meie ei jääks lõpuks maailmasabaks. Ei ole midagi koledamat kui üks kogudus, kes tardub ja on sabaks. Saab kuskilt abi natuke Ameerikast ja abi natuke Rootsist ja elab siis selle abinajal ja teeb mingisugust vaimuliku tööd. Müüb piibleid ja muid taolist. Ei, meie ei vaja mitte midagi muud kui ainult Jeesust Kristust. Ma olen nii kinda seisukoha võtnud selles küsimuses. Mingu rahad ja mingu asjad, aga Jeesus Kristus on Jumala koguduse pea. Ja Jeesus Kristus on kogu maailma pea. Jeesus Kristus on Kuressaare pea. Jeesus Kristus on kõige selle tööjuht, mis siin peab toimuma. Ja veel enam, Jeesus Kristus on tõeliselt sinu isiklik juht. Sinu elu õnnestumine, kui nii võib üldse rääkida, ja kordaminek saab toimuda ainult Jeesuse Kristuse sinus elamise kaudu. Paulus palvetas. Meil ei ole mingit ligipääsu Jumala jõu allikatele ilma palveta. Tannar ei saa lihtsalt võtta ja anda teile Jumala väge, kuigi ta võib kõneleda Jumala väes. Ei või keegi teine ka seda teha. Aga me võime sulle rääkida seda, mis võib sind inspireerida ja korraga tekitada sinus sellise tungiva janu. Issand, mina tahan ka seda saada. Kui Tannar kõneles siin, siis ma mõtlesin enda mis, Issand, just seda mina ka tahan. Just seda mina tahan. Just seda jäi midagi vähemat. Just seda mina tahan kogeda, et Jumala vägi saaks liikuda. Ma tahan kogeda seda, et Jumala inimesed kooselikult tajuvad, kas või seljad värisevad. Et Jumala püha vaim on taas liikvel. Jälle on see aeg meie käes, kus Jumala püha vaim liigub meie ridade vahel. Ja ma olen seda meeld, et kui Jumala püha vaim liigub, siis inimesed tulevad ka kõige suure suplemise kuuma ajal, tulevad merest välja ja tulevad koosolekutele. Sest inimesed kõik vajavad Kristust. kõik vajavad Kristust. Ja kui see tung kord inimesele selgeks saab,
siis nad tuleb.
Teine sõna, mida apostel Paulus kasutab, on ilmutus. Ilmutuse all me oleme mõnikord mõelnud seda, et me näeme nägemusi. Ja see ei ole ka halb, sest mõnikord meie näeme nägemusi. Kuid tegelikult siin apostel Paulus ei räägi mitte nägemustest, ei räägi taevastesse tõstmist, vaid räägib midagi, mis igal ühele võib osaks saada. Sest ilmutuse kohta apostel Paulus ütleb, et ühele antakse ilmutus. Ja ta peab siis seda jagama ka teistele, kui see on mõeldud teistele õnnistuseks. Aga see, mida ta siin teeb, mida ta siin palub, tähendab üht ilmutuse vaimu. Tähendab püha vaimu, kes ilmutab meile jumaliku elu, jumala tööd, jumala teed meie sees, mis toob jumala õnnistuse. Siin on siis juttu ühest vahendist või õigemini vahendajast. Püha vaim on selles mõttes vahend, et ta kannab enda ilmutust. Aga selles mõttes ta on vahendaja, et püha vaim ei võta, ei sinu elus, ei esimese koguduse elus, ei tänapäeva koguduse elus rolli endale, mis kuulub Kristusele. Püha vaim on vahendaja, püha vaim on eesmärk. Meil on toimunud see viga juba ammu ja see võib korduda tänapäeval, et me räägime pühast vaimust ja taotleme püha vaimu, nagu oleks tema eesmärk oma ette. Me oleme nii vaimustatud, kui püha vaim midagi teeb, kuid tegelikult me peame olema vaimustatud või võime olla vaimustatud ja tasub olla vaimustatud Jeesusest Kristusest Jumala pojast. Jeesus Kristus on peamine. Püha vaim võtab temast ja kuulutab, ilmutab. Seda ilmutus apostel Paulus palus. Ja ma veel korrigeerin seda asja, seda mõttekäiku. Ära jää selle juurde seisma, et aga kui mina olen Jumala pühast vaimust osa saanud, kas siis see ilmutus ei toimi minus? Kui ta toimiks, siis apostel Paulus poleks palunud. Tähendab, ta ei toimi automaatselt. On õnnistatud selline kogudus, kus on eesotsas mehed, kes seda saladust mõistavad. On õnnistatud need usklikud, kelle keskel on üks, kas õde või vend, kes mõistab seda, et püha vaimu ilmutus on vahend, on üks tee, mis peab meid juhtima kaugemale. Ta viib meid, püha vaim viib meid kuhugi. Kuhu ta viib meid? Me tuleme kolmanda sõna juurde, mis siin oli mainitud. Kolmas sõna oli isik. Keegi, kelle juurde pidi viima palve, pidi viima ilmutus, pidi viima püha vaim ja to on Jeesus Kristus. Mina keskne Kristus ei vaja seda ilmutust. Kristus keskne vaimulik elu vajab seda ilmutust. Inimesed, kes janunevad Kristuse järele, hakkavad üsna pea kogema, et see ei tule kergelt. Mul on mõned uslikud väitnud, aga kui ma olen ülevalt sündinud saanud Jumala lapseks, ma saan ju taevasse ja see on ju peamine. Ei, armsad, peamine ei ole mitte see, et me taevasse saame, sest me kardame põrgud, sellepärast tahame kangesti taevasse saada. Aga peamine on see, et Jumala au teostuks maa peal, et Jumala tahe teostuks sinu ja minu ja Jumala koguduse kirikut elus. Jumala tahe teostuks. Jumala tahe ei ole mingi kivigree enda järel lohistamine, vaid Jumala tahe, ehk teiste sõnadega, Jumal avaldab oma tahet ainult neile, jagab ainult nendega, kes panevad oma õla, Kristuse õla kõrvale ja paluvad, issand, tulgu sinu riik, sündigu sinu tahtmine, kes tõusevad ja tõusevad püha vaimu valgustusel kõrgemale, kuni nad hakkavad tajuma, mis on Jumala tahe antud olukorras. Sinu elus, Jumala koguduse elus. Jeesus Kristus on isik. Esiteks, Paulus ütleb, et tema alles näitab meile eesmärki. Miks me üldse oleme päästetud saanud, mis on üldse meie usuelu eesmärk? Seda ma ei analüüsi praegu. Teiseks, meie tajume Jumala rikkusi. Mis on Jumala rikkused? Mis on ajalikud rikkused? Ka kirikus võivad olla käibel teatud rikkused, mis ei pruugi olla Jumala rikkused. Kui me ütleme näiteks nii, et ma toon ühe näite, olin kuskil ühes koguduse rühmas, sinna tulid välismaalased külla ja koguduse nõukogu esimees hakkas siis esitama oma kogudust külalistele. Ütles nii, meil on 5 laulukoori, meil on 6 ansamblit, meil on 7 jutlustajat, meil on jutlustajate kaadris kraadidega mehi, meil on koguduses need ja need ja need ja need asjad ja ma seisin seal kõrval, mõtlesin, kas need on rikkused, mida meie esitame külalistele? Kas need on rikkused, millega meie kiitleme külaliste ees? Paulus ütles, midagi on Jumala pühade sees. Jumala rikkused, Jumala pühade sees. Jumalikud aarded Jumala lastes. Mis need on? Püha vaim ilmutab seda. Kristuses me tajume seda. Sest kõik aarded on alles Kristuses. Kui me oleme Kristusega kontaktis ja tema on meie elu juureks, siis need rikkused hakkavad esile tulema. Siis me hakkame tutvustama inimesi teisiti. Me ütleme nii, et siin on vend, et kui sa näeksid tema eraelu, ta on pühendunud palve. Ta on puuseb oma elukutselt, aga tema eesmärk on otsida Jumala palet koguduse heaks. Ta on meie koguduse eest palvetaja. Seal on 3 vana õde, neid paljud ei tunne, aga need 3 õde on meie koguduse kuldvara. Need 3 õde on võidelnud palvetes läbi rasked võitlused ja kõrvaldanud oma palvetega rasked hingemaailmase müüri. Need on varandused. Seal on 2 venda. Keegi neid eriti ei tunne, aga need 2 venda on olnud Jumala käes eriti tarvitatavad. Üks nendest vendadest on saanud Jumalalt ühe sellise rikkuse, et ta näeb vaimus neid inimesi, kes on sattunud umbsõlme. Ja Jumala vaim juhib teda nende inimeste juurde ja kui ta nendega kokku puutub, siis tal on selline imeline and, et ta saab neid inimesi vabastada. Ta näitab neile inimestele Jumala sõna ja vaimu abil, püha vaimu abil, näitab neile teed sellest olukorrast välja. Ja 10 inimesed on saanud erilisel viisil abi. Ta palvetab nende koos ja siis selles palves Jumal korraga näitab selle inimese olukorra ja positiivsel viisil selle mehe palvete ja püha vaimu ande kaudu need inimesed pääsevad vabadus. Ja nii edasi. Kas me käsitame seda, millised rikkuse meie sees on? Meil on vaimulikud rikkused, jumalikud rikkused. Ega see ei tee mind rikkaks, et mul 0,8 auto on. See roostetab ühel päeval ära. Mul on mõni ütelnud, oi, Jumal on siin tõesti õnnistanud, mõtle, sul on auto. Ma olen vastanud, ei, Jumal on mind õnnistanud sellega, et Kristus Jeesus on minu rikkus. Mitu korda olen öösel üles ärganud ja mõtlen, mille küljes minu elu tegelikult ripub? Mis on minu elu kõige kallim osa? Kõige kallim osa on see, et mul on Jeesus Kristus. Eile õhtul kärdlas enne seda, kui läksin piiblitundi võimeni juba päeval, otsisin Jumalat ja ühel ajal tuli mul selline hea osa Jeesuse Kristusega palves, et ma ütlesin talle niimoodi, et issand, ma hea meelega jääksin koju, ma ei läheks sinna piiblitunnile, aga ma muidugi ei tohtinud ära jääda. See on meie rikkus. Meil on Jeesus Kristus Jumala poeg. Kas sa tajud seda rikkus? Ma ei mõista neid, ma eriti neid noori ei mõista, kes tulevad minu käest küsima, kas ma olen varem seda rääkinud, kas seda võib teha, kas seda ei või teha. Me ei mõista, milleks me elame. Nii kaua, kui ma küsin, mida ma võin, mida ma ei või, ma elan ise endale. Aga kui ma käsitan Kristus, siis ma ütlen, Kristus, kuidas mina võitsin sind esindada? Kristus, ma avan oma südame sulle, ma avan oma elu sinule. Ma võiksin Kristust esindada. Kristuse esindamine ei ole mitte füüsiline asi, vaid see on vaimulik asi. Selle juurde võib meid viia ainult Jumala püha vaim. Kolmas asi, mida Paulus siis ette toob selle isiku kaudu, Kristuse kaudu, et hakkab rääkima, kuidas Jeesus Kristus surnuist on üles säratatud. Jumala väe läbi. Ja ta ütleb selle Jumala väe kohta midagi väga erakorralist, et meie usume tema väe mõjutusel. Meie usume tema väe mõjutusel. Kas sa oled üks nendest, kes on palunud Jumalalt usku? Meie teame, et usku paluda Jumalalt ei ole tõhus. See ei tule sel viist. Ma olen oma töös kohtunud Hiiumaal inimestega, kes aastaid palusid usku. Üks vana inimene oli pime, palus usku Jumalalt, et saada nägijaks. Selle asemel, et haarata kinni Jumala sõnast, ootas ta mingit erilist ilmutust ja üht usku, üht erilist usku. Ja ma püüdsin küll ettevaatlikult talle öelda, et see ei ole piibli tee, see ei ole Jumala tee. On tarvis, et sa näed, mis on tegev, kes on tegev, püha vaim on sinust tegev. Ära oota, et keegi profeti viisil räägiks, et kuule, sina saad nägijaks. Ühel koosolekul oligi nii, et ta nii väga igatses, et keegi talle ühe profetliku sõnumi annaks. Ja Jumal aidaku sind, kui sa oled samasuguses olukorras, tema sai ühe profetliku sõnumi. Üks inimene rääkis võõrat keeli ja tõlgendas seda, et jah, nii ütleb Issand, mina teen sind nägijaks, vist ütles aja ka. Ja ma ütlesin selle peale niimoodi, et jah, see pole õige. Jumal ei anna ilmutust, kui Jumal on annud oma sõna. Jumal ei ole mulle kordagi ühtegi ilmutust annud terveks saamiste suhtes. Ta on annud alati oma sõna. Ja teate, mis lihtne sõna, aga sügav sõna on see, mille Jumal on mulle annud. Tema vermete läbi te olete terveks tehtud. Ei kordagi ole kuupäeva öeldud, et, või seda, et mis ja kuidas, vaid sõna. Ma natukene räägiks teile Morris Seruljost. Mul õnnestus Soomes olles saada 3 videot, A3 tundi. Seega siis 9 tundi selle kalli Jumala mehe, kes on rahvaselt juut, koosolekute videot. Soomes on võimalik igal hommikul 6:30 näha tema tööd. Ja meie Elleniga vaatasime, ma usun, te lubate, et ma nii kodusel viisin räägin, me Elleniga vaatasime neid pisut tutvumiseks, vaatasime üks inimene oli lihtsalt nii kena sai südamele kinkida meile need 3 videot. Ja ma imestan siia maani, mis kui imelisel viisil Jumal tööd teeb, et me võiksime ka näha seda, mis moodi kogenud Jumala mehed, keda püha vaim on kohale pannud ja tööd tegema pannud, kuidas nad töötavad. Ja Morris Seruljo sai 1955. aastal, kui ma ei eksi, ühe sügava kokkupuute Jumalaga. Jumal hakkas temaga rääkima, et lähedal on see aeg, kus mina raputan, kõigutan kõike, mis on kõigutatav maailmas. Ja siis ta hakkas talle rääkima, kuidas ta kõigutab poliitilisi olukordi. Ta nägi ka ette, kuidas kõigutatakse Nõukogude Liitu. See on nüüd juba sündinud, nagu te teate. Ta nägi ette, kuidas kõigutatakse Iraani, Iraaki. Ta nägi, kuidas kõigutatakse ka Iisraeli. Ja see seisab veel ees. Me kõik teame Jumala sõna järgi, et seal tuleb üks suur kõigutamine veel. Siis ta ütles veel iseäraliku asja. Kõik kiriklikud süsteemid kõigutatakse. Jääb püsima ainult see, millel on põhi, usu põhi. Ja kui ta küsis Jumalalt, mis asi on see fiks punkt, mis on see paik, mis jääb püsima? Ja siis Jumal vastas, mis on ehitatud Jumala sõnale. Ja ta ütles, Morris Seruljo ütles, ära pane midagi sõna ja vaimutöö vahele. Ära aseta midagi, millel ei ole sõna põhja. Ära usu midagi, millel ei ole sõna põhja. Ära võtta midagi vastu, millel ei ole sõna põhja. Tuleb aeg, kus kõik kõigub, usklike isikliku elu kõigutatakse. Püsima jäävad need, kellel on üks kindel usu punkt jalgal, Jumala sõna. Kristus Jeesus on elav sõna. Kristus Jeesus on elav evangeelium. Mina usun selle sisse. Ma usun, et meil ei ole mingit trikke omalt poolt tarvis teha, mingit erilisi nõkse leiutada, vaid otsida seda alust, Jeesus Kristust. Kui sa palvetad, siis palu, et Jumal ilmutaks sulle Jeesus Kristus. Et sa tunneksid teda, nagu Paulus ütles, et ma tunneksin teda ja tema üles tõusmise väge ja saaksin tema surma sarnaseks. See tähendab, käsitaksin põhjani, mida Kristuse surm on toonud. Kristuse surm on toonud elulätte või avanud elulätte. Tema suri. Meil ei tasu ennast piinata. Meil ei tasu öelda niimoodi, issand, ma suren, ma täna ei söö, ma ei osta endale seda kleiti ja ma suren, ma annan 200 krooni, annan kogudusel ära, ma suren. See ei ole surmaelu. Surmaelu on teadlikuks saamine, et sa oled Kristusega surnud, maha maetud, aga ka üles äratatud. Kui pühamaim sulle selle avab, et on olemas üks, ja üks ainus juur, Kristus Jeesus, elu juur, võimas, vägev, ilus elu juur, soliidne elu juur, püsiv elu juur. Kui tuleb kõige raskem põuaeg vaimulikult, siis sinul on elu. Nagu esimeses psalmis on öeldud, Jumal teid õnnistanud.